Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlažan i težak snijeg na području opštine Foča uzrokovao je veliki broj kvarova na elektromreži i donio teškoće vozačima. U prekidu je više dalekovoda koji strujom snabdijevaju seoska područja. Veći dio Trebinja i danas je bez vode zbog pucanja cijevi na glavnom transportnom cjevovodu. U Trebinjskom vodovodu kažu da je cijev pukla jutros u blizini brane Gorica i da su ekipe na terenu. U Bosni i Hercegovini obilježen je Međunarodni dan lica s invaliditetom. Osobe sa invaliditetom i ovaj 3. decembar dočekuju uz očekivanje da će se društvo više pozabaviti poboljšanjem njihovog položaja i rješavanjem problema s kojima se suočavaju, a njihovi ključni problemi su i dalje vezani za zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i arhitektonske barijere. Bosna i Hercegovina prolazi kroz najtežu političku krizu koja rezultira gotovo apsolutnim blokadama institucija države i to 22 godine nakon Daytona, izjavio je govoreći na tribini Kruga 99 predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, govoreći o temi izbornim zakonodavstvom do obnove društva Bosne i Hercegovine. Prijedlog koji su SDP i DF uputili u parlamentarnu proceduru nije izborni zakon, kaže Nikšić. To je zakon o izbornim jedinicama i broju mandata u federaciji, zbog čega je taj zakon i proslijeđen u parlament. Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, istakao je da je cilj cijele priče vladajućih struktura oko izmjena izbornog zakona dodatno produciranje političkih i etničkih svađa. Državni zvaničnici Srbije burno su reagovali povodom navoda o tome da je međunarodna policijska organizacija Interpol ukinula potjernicu koju su srpske vlasti raspisale za Ramušem Haradinajem, premijerom Kosova. Palestinski pokret Hamas, koji pod kontrolom drži pojas Gaze, pozvao je na novi ustanak ukoliko Washington prizna Jeruzalem kao prijestolnicu Izraela i iz Tel Aviva preseli svoju ambasadu u taj grad. Sjeverna Koreja upozorila je da bi bezobzirna zajednička vojna vježba između Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje mogla rezultirati nuklearnim ratom. Pobunjeni jemenski Huti saopštili su da su ispalili krstareću raketu ka nuklearnoj elektrani u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali nisu objavljeni nikakvi dokazi za te tvrdnje. 13 osoba poginulo je u sudaru ribarskog broda sa teškim tankerom kod obala Južne Koreje. U Albaniji nevrijeme, u pomoć ugroženima poslana policija i vojska. U Bosni i Hercegovini saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija po pretežno mokrom kolovozu, uz mjestimično ugažen i raskvašen snijeg na dionicama u višim planinskim predjelima. Iz Bihamka izdvajaju putne pravce Ključ, Bosanski Petrovac, Bihać, Livno, Šujica, Kupres, Bugojno, Novi Travnik, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo, Rogatica, Sarajevo, Foča, Tarčin, Konjic, Sarajevo, Olovo, Kladanj, Prozor, Gornji Vakuf, Uskoplje i Livno, Tomislavgrad, Posušje. Zbog niskih temperatura moguća je mjestimična poledica, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i na put ne kreću bez zimske opreme, koja je i zakonski obavezna. Dionica regionalnog puta Ulog Klanci u dužini od 25 km zbog snježnih smetova i olujnog vjetra zatvorena je za saobraćaj za sve kategorije vozila, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Iz Saveza podsjećaju da je za teretna vozila sa prikolicom i za šlepere na snazi privremena zabrana saobraćaja preko Romanije. Do kraja dana oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni. Za sutra meteorolozi predviđaju oblačno i suho, a slabog provejavanja snijega bit će na istoku uz najvišu dnevnu temperaturu do 2 stepena Celzijusovi. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Sutra u Sarajevo stiže evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Može li se Bosna i Hercegovina pohvaliti pozitivnim vijestima?
Ne mislim da se naročito čime može pohvaliti. Skoro pa možemo obilježiti godišnjicu uručivanja upitnika. Podsjetimo da se naša vlast obavezala da će za pola godine Evropskoj komisiji dostaviti odgovore. Ti pola godine je prošlo.
Ako bi se Bosna i Hercegovina pridružila međunarodnoj organizaciji Eurotransplant, to bi značilo
drastično povećanje broja transplantacija. Dakle, oni ljudi koji imaju između 20 i 30 godina, pa i do 40, a koji su na dijalizi po 10 godina, oni bi bili u vrhu za listu čekanja u Eurotransplantu i došli bi prvi na red za transplantaciju.
Kako spriječiti govor mržnje?
Društvene mreže su postali jedan prostor koji je potpuno otvoren za širenje govora mržnje i mislim da tu treba učiniti određene i zakonske napore.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Europe.
U današnjoj emisiji o procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine, a pred dolazak komesara za proširenje Europske unije Johannesa Hana, govori projekt menadžer nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa Adis Arapović. Ova organizacija redovno objavljuje izvještaje o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini pod nazivom Stanje nacije. Sutra u posjetu Bosni i Hercegovini dolazi komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn i to dva dana prije godišnjice uručivanja upitnika Europske komisije sa preko 3200 pitanja. S kakvim rezultatima, posebno u odnosu na zemlje regije, politički predstavnici Bosne i Hercegovine dočekuju komesara Hahna?
Pa ne mislim da se naročito čime može pohvaliti. Naime, kao što ste sami kazali, skoro pa možemo obilježiti godišnjicu uručivanja upitnika. Podsjetimo da se naša vlast obavezala da će za pola godine Europskoj komisiji dostaviti odgovore. Tih pola godine je prošlo krajem 6. mjeseca 17. godine. Probili smo rok koji smo sami sebi postavili za čitavih pola godine, tačnije za 100%, i nema još uvijek naznaka da će se brzo odgovori dostaviti Europskoj komisiji. Mislim da je to temeljno pitanje koje će biti postavljeno našim vlastima, zašto su jedini od zemalja regije probili rok koji su sami sebi postavili. Sve zemlje regije, od Srbije preko Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Albanije, odgovore su dostavili za 2 do 4 mjeseca. Mi smo tražili 6, probili smo ti 6 na 12 i još uvijek to nismo završili. Dakle, to je rezultat vrlo lošeg đaka. I mislim da je vrijeme da se počne vrlo ozbiljno adresirati odgovornost, da se prestanu davati neutemeljene optimistične izjave, jer se stvarno time samo skreće pažnja od očiglednog neuspjeha. Nadam se da će ova posjeta komesara Hahna pomoći tome da se konačno usaglase neusaglašena pitanja na upitniku, a njih nije malo, govorimo o približno 5%, a to je 150 do 200 pitanja. To se mora usaglasiti na političkom nivou i mi iz CCI-a smo uvjereni da vrlo partikularni interesi političkih stranaka, čak pojedinaca iz političkih stranaka, stoje na putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Svima u ovoj zemlji bi bilo korisno napraviti mnogo brže i mnogo veće korake ka Europskoj uniji, osim nekolicine ljudi u vlasti kojima upravo ovakav status quo, ovakav nered i ovakav sistem odsustva individualne, političke i svake druge odgovornosti upravo i odgovara. Europska unija, europske integracije su upravo suprotstavljene tom interesu pojedinaca i vrijeme je da se to na pravi način izgovori i da odgovornost dobije ime i prezime.
Kad ste već spomenuli optimistične izjave, u njima prednjači danas predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, ali to radi od kako je postao član predsjedništva. Podsjetit ću samo na jednu od njegovih izjava. Krajem 2015. je rekao da će Bosna i Hercegovina u januaru 2016. predati aplikaciju za članstvo, a da će kandidatski status dobiti početkom 2017. Evo, završava se ta godina bez pravih rezultata.
Ma tako je, dakle, mislim čak da je suvišno bilo šta komentirati. Taj rok je davno probijen i mala je vjerovatnoća da Bosna i Hercegovina može dobiti kandidatski status prije druge polovine sljedeće ili čak kraja sljedeće godine. Onaj ko zna kalendar zasjedanja institucija Europske unije i Europske komisije i Vijeća ministara Europske unije, dakle svih onih koji trebaju verificirati i odgovore i dati mišljenje na njih, znaju da po trenutnom stanju, da sutra dostavimo odgovore, mi bi možda bili predmet razmatranja na proljetnom zasjedanju institucija, vjerovatno bi dobili dodatna pitanja, mi bi na njih opet odgovarali nekoliko mjeseci pa bi poslali odgovore. Dakle, u najboljem slučaju, kraj 18. godine je realni, objektivni period kada mi možemo očekivati takvu vrstu vijesti iz Europske unije, a to je proglašenje kandidatskog statusa. Sve drugo je bacanje prašine u oči javnosti, širenje neutemeljenog optimizma, zamajavanje ljudi i skretanje pažnje sa krupnih neuspjeha. A neuspjeh je recimo to što mehanizam koordinacije ne radi kako treba, što se odluke donose traljavo, sporo ili nikako, što će tek nared da dođu političke teme iz upitnika, politička pitanja za koje nema konsenzusa među političkim akterima. A sve to, naravno, nije isključeno ili nije izvan dometa političkih stranaka. Jedna od važnijih političkih stranaka je upravo i stranka na čijem je čelu gospodin Čović. Dakle, s jedne strane podgrijavate neutemeljeni optimizam, a s druge strane na političkom nivou imate mogućnost da opstruirate bilo koji korak u Europskoj uniji dok se ne ispune neki vaši zahtjevi, recimo zahtjev za reformom izbornog zakonodavstva. Mislim da tu ima malo političkog licemjerja i bilo bi dobro i da javnost i domaća i europska pravim imenom zove ovu odgovornost. Ne može biti jednako odgovorna pozicija opozicije, ne može biti jednako odgovoran član predsjedništva koji je ujedno i šef stranke ili predsjedavajući vijeća ministara kao što ima odgovornost, ne znam, opozicijona partija koja je protiv nekog rješenja.
Reforme koje je predvidjela reformska agenda sporo se provode, to govori i vaša analiza, odnosno izvještaj pod nazivom Stanje nacije. Aha. Ja bih vas zamolila samo da komentarišete ukoliko je cilj reformske agende i reformi bolji život građana, da li su oni osjetili bilo što od tog poboljšanja?
Pa tako je, Stanje nacije naš posljednji obuhvatni izvještaj koji se bavi provođenjem ovih strukturalnih reformi, prije svega provođenjem reformske agende. Dakle, za one koji ne znaju, to je paket reformi sa nekih 170 mjera i naprosto mjerimo koliko je toga urađeno, koliko nije. Zaključno sa 9. mjesecom realizacija je bila ispod 50% nakon više od 2 godine, što nije nimalo dobar rezultat. Više je bitno šta su rezultati, šta su efekti svega onoga što reformska agenda znači, da li ljudi žive bolje, da li se osjećaju sigurnijim, da li je lakše naći posao danas nego prije 2 godine, da li imaju više vjere u institucije, da li vjeruju našim političarima da odgovorno upravljaju državom, javnim financijama i svim ostalim. Dakle, ovo sve što sam postavio kao pitanje, mi smo također pitali građane na jednom reprezentativnom uzorku i podaci su manje više poražavajući. Dakle, u pravilu 2/3 ljudi je nezadovoljna trenutnom situacijom. Većina ljudi misli da je vrlo teško naći posao, da je čak teže nego prošle godine. Ne vjeruju našim političarima kada se zadužuju. Ne misle da je danas živjeti bolje nego prije godinu dana. A onda sve to što smo pitali građane, naravno provjerili smo i empirijski. Provjerili smo i činjenično na izvoru informacija, to su zvanične statistike iz Bosne i Hercegovine i izvan Bosne i Hercegovine. I situacija otprilike je vrlo slična onome kako to zaista ljudi osjećaju. Postoji progres u nekoliko oblasti. On nije veliki. On je na nivou prirodnog rasta. Dakle, rast BDP je oko 3%, rast zaposlenosti oko 3%, rast industrijske proizvodnje nešto više za 15%, rast izvoza za 2-3% u odnosu na uvoz. Dakle, tu neminovno postoji progres, ali ni na kakav način ne postoji dokaziva veza između tih pomaka i dijela vlada. Dakle, nema dokaza da rast zaposlenosti ima veze sa onim što rade vlade. Nema dokaza da rast izvoza ima veze sa onim što rade vlade. Čak naprotiv, neke mjere vlada ne podstiču, nego umanjuju prostor za rast industrije ili rast izvoza. Što će reći da je naša ekonomija žilavija i uspješnija, ne zahvaljujući, već uprkos vladama u Bosni i Hercegovini, da ne govorim koliko ima negativnih pokazatelja. Recimo, strahoviti pad stranih investicija, velika zaduživanja i na međunarodnom, a posebno na domaćem planu, rast zaduženosti po stanovniku, udio otplate duga u budžetima. Dakle, u federaciji recimo 2/3 budžetskih prihoda unaprijed potrošeno na otplatu duga. Dakle, sve ono što skupite, dakle od 100 maraka, 65 maraka date na otplatu duga unaprijed. Ostaje vam 35 maraka za sve drugo. Zato naravno nema novca i onda se vlade zadužuju ponovo da bi vraćali prethodne kredite. Ta spirala zaduživanja je osobina ovog mandata. Konačna slika je da je 17. godina u značajnoj mjeri protraćena na politička prepucavanja, blokade i preuranjenu predizbornu kampanju, a s druge strane životni standard ljudi stagnira, plate stagniraju. Unazad 5 godina povećali su se za 1%, penzije ni za 1%. Potrošačka korpa je tako skupa da vam trebaju 2 plate ili 4 penzije da je kupite. Dakle, tu se mjeri uspjeh ekonomskih i socijalnih reformi. Brojem zaposlenih, stopom nezaposlenosti, visinom plata, visinom penzija i potrošačkom korpom. A da bi to bilo povoljnije, vama trebaju investicije domaće i strane, njih nema i eto nas u začaranom krugu. I šta onda rade vlade? Uzmaju tuđi novac da bi održavale socijalni mir. Uzmaju kredite da bi nam objašnjavali da nam je bolje nego što mislimo.
Govorio je Adis Arapović, nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Ukoliko se dosljedno primijeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva, a koji je nedavno usvojen u federalnom parlamentu, očekuje se povećanje broja donora i transplantacija organa u federaciji. U udruženju koje je iniciralo nova zakonska rješenja očekuju da će ovaj primjer slijediti i Republika Srpska, što bi u konačnici stvorilo uslove za apliciranje za članstvo u Eurotransplantu. S predsjednikom udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika federacije Tomislavom Žuljevićem razgovarala Marija Augustinović.
Nakon 4 godine borbe, pregovora s predstavnicima vlasti i protesta oboljelih, Federacija BiH dobila je zakon koji po uzoru na mnoge evropske zemlje predviđa uvođenje pretpostavljenog pristanka za doniranje organa. Predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Tomislav Žuljević uvjeren je da će ovaj zakon povećati broj donora i transplantacija organa.
Do sad je bio zakon o pisanom pristanku. Razlika je u tome što smo svi potencijalni darivatelji ako se nismo drugačije izjasnili. To znači, ako nismo izričito protiv darivanja organa, mi smo za. Ali, uvijek stoji ono ali, uvijek će se razgovarati s obitelji vezano za, ne daj Bože, eksplantaciju organa ako do toga dođe. Prema tome, zakon nikoga ne prisiljava ni na šta. Ako ste baš izričito protiv toga, bit će registar nedarivatelja. Moram reći da ovaj zakon predvidio i proširenje lepeze živih darivatelja. Do sad je bilo otac, majka, brat, sestra i supružnici, sad može donor da bude do 4. koljena i po tazbini.
Sa 20 transplantacija godišnje, Bosna i Hercegovina se nalazi na dnu liste evropskih zemalja, a životi hiljada ljudi ovise o hemodijalizi. Unatoč tome što je cilj novog zakona da barem u federaciji promijeni ovakvu situaciju, on je u javnosti naišao na različita, pa čak i pogrešna tumačenja. Zbog toga će, kako ističe Žuljević, udruženje u suradnji s ljekarima organizirati javne tribine širom federacije kako bi građani dobili sve informacije o novom zakonu i neopravdanosti straha od njegove zloupotrebe.
Uzmimo hipotetski da imamo u intenzivnoj njezi osobu koja je teško povrijeđena, gdje se sumnja na moždanu smrt. Prije svega ljekarova je obaveza da sve uradi da spasi osobu i da ga ostavi na životu. Međutim, ako je situacija takva gdje se sumnja na moždanu smrt, onda se u stvari u toku 48 sati testira zaista da li je došlo do smrti i to radi ekipa koja utvrđuje znači moždanu smrt. Ne može jedan doktor. Kad se utvrdi da je osoba mrtva, ako obitelj kaže da, ide se u eksplantaciju organa. Tek onda se vrši tipizacija tkiva i upoređuje se sa listom čekanja. Tek onda se vidi kome će taj organ pripasti. Dakle, ne postoji mogućnost malverzacije ni 1%.
Uz podizanje svijesti javnosti o važnosti transplantacija i potpisivanja donorskih kartica, Žuljević kaže da će udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika morati nadgledati i primjenu zakona, kako bi se izbjegao česti BH scenarij da dobra zakonska rješenja u konačnici ostanu mrtvo slovo na papiru.
Što se tiče timova za transplantaciju, eksplantaciju, mi to već imamo. Tražit ćemo da nam transplantacijski centar koji je pri Federalnom ministarstvu zdravstva daje izvješća šta rade koordinatori po bolnicama. Dakle, imamo 13 koordinatora u federaciji. Kad bi samo po jednu moždanu smrt utvrđivali i dobijali pristanke obitelji umrlih osoba, broj transplantacija bi se poduplao.
Tomislav Žuljević naglašava da su podršku zakonu koji će unaprijediti oblast transplantacije u federaciji dale i vjerske zajednice, s obzirom na to da će, ukoliko on zaživi, biti zaustavljen višegodišnji trend prikupljanja novca u humanitarnim akcijama za skupe transplantacije u inostranstvu.
Ja uvijek kažem, najlakše je kad nam se neko razboli, odmah idemo ono apel za pomoć, pa dajte skupljamo 40.000 eura da se osoba prebaci, ne znam, u inozemstvo, pa da tamo neko umre da bi se transplantirao neko naš. Pa zar to nije malo licemjerno? A umjesto da to napravimo u našoj državi. Transplantacije su u Bosni i Hercegovini besplatne bile, one su umrli ili sa živih osoba. Nema plaćanja.
Usvajanje federalnog zakona je, kako ističe Žuljević, i prvi korak prema onome što je san svih oboljelih, a to je članstvo u međunarodnoj organizaciji Eurotransplant, koja omogućava pacijentima da budu uvršteni na evropsku listu i tako brže dođu do organa. Međutim, on naglašava da u Eurotransplant entiteti ne mogu ući odvojeno, nego samo Bosna i Hercegovina kao država.
Nadam se da će se i Republika Srpska probuditi, posebno udruge u Republici Srpskoj, udruge pacijenata, koje će tražiti naravno da se i tamo provede zakon isti, da se usvoji i da se i tamo poveća broj transplantacija. E onda, pošto entitet ne može ući u Eurotransplant, morali bi napraviti jedno koordinacijsko tijelo na nivou Bosne i Hercegovine koje bi apliciralo, a ulazak u Eurotransplant to je drastično povećanje broja transplantacija. Dakle, oni ljudi koji imaju između 20 i 30 godina, pa i do 40, a koji su na dijalizi po 10 godina, oni bi bili u vrhu za listu čekanja u Eurotransplantu i došli bi prvi na red za transplantaciju.
Eurozona. U organizaciji Razvojne agencije i Privredne komore Unsko-Sanskog kantona, a pod pokroviteljstvom kantonalne vlade, organizovana je uzvratna posjeta turskih privrednika ovom kantonu. O čemu se razgovaralo i imali najava novih ulaganja, saznajemo od Dženite Duraković.
Poslovni susret pokazao je da se saradnja dvije zemlje može odvijati u raznim oblastima, a turski privrednici mišljenja su da je Unsko-Sanski kanton prije svega zbog svog geografskog položaja itekako privlačan za ulaganje. Fuat Berna, privrednik iz Turske.
Burada yatırım yapabileceğimiz konuları belirleyeceğiz ve
naravno mi ćemo ovdje da istražimo sektore koji su nama dobri za investiranje i tamo ćemo u Turskoj prezentovati sektore i naša privredna komora ima oko 12.000 učesnika, to jest 12.000 firmi postoji u našoj komori.
Husein Rošić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Već je upravni organ firme određene iz Turske, onaj donio odluku da kupi bir. Dakle, oni će doći najvjerojatnije iduće sedmice, direktno sad kontaktiraju sa vlasnicima bire, utvrđuju koje su to ostale prije svega obaveze prema radnicima, šta to njih očekuje u momentu ulazka u posjet. Dakle, to je ono što je sada za sigurno, 100% sigurno. Ovdje su predstavnici više kompanija, dakle, između ostalog čak su došli predstavnici teške industrije. Naravno, ja sam kazao ovom čovjeku da je nama neprihvatljiva teška industrija u našem kantonu, jer smo mi zeleni kanton, ali njih interesuje dakle, ovaj dio turizma, poljoprivrede, prerađivačke industrije, pa čak je jedan došao da pita onaj da otvori ovdje tvornicu proizvodnje papira. Dakle, ono što njih interesuje i tekstilna industrija. Vidjet ćemo šta je u biti se desilo sa Kombiteksom, sa onim prvim investitorom koji se javio, koji je išao preko vlade i federacije, dakle nemamo uopće povratnih informacija. Ali ovdje dakle, direktno će biti razgovor i sa ljudima iz AC grupacije. Njih interesuje prije svega i prerada mesa, što je vrlo nama u ovom momentu i pozitivno, s obzirom da Agrokomerc ima zadnju liniju koju planira pokrenuti, to je prerada mesa i proizvoda od mesa. Tako da je došao jedan direktno da razgovara s tim.
Prvo što su na putu od Sarajeva prema Bihaću primijetili gosti iz Turske, bila je loša saobraćajna infrastruktura, pa su pokazali interes za ulaganje i u bihaćki aerodrom.
Hem mekanik, hem elektrik, hem otomasyon firmaları barındırıyoruz.
U ovoj grupaciji postoje znači građevinske firme, firme koje se bave elektrikom i tako dalje i tako dalje. Sve ono što je potrebno za izgradnju aerodroma.
Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi sa ovom podrškom koju sad imamo iz ovih naknada, da može se odrediti jedna dinamika da se taj aerodrom izgradi iz vlastitim snagama. Nama su investitori važniji za operacije, nama je važni investitor koji će ne samo izgraditi aerodrom sa nama, sama pista ne znači ništa ukoliko nema operatera koji će dovoditi putnika, koji će organizirati, znači koji će već to moći da stavi u funkciju. Bez toga to je bilo Potemkino selo od kojega teško to bilo sve pokrenuti bez nekog partnera koji već ima uhodene operacije.
Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Mislim da će grad Bihać prihvati činjenicu da omogući ljudima da investiraju, da se u jednoj godini završi projekat, da to ne traje 10 godina, jer mislim da građani otprilike već onako razmišljaju da je to samo priča. Mislim da danas trebamo to dokazati, onaj upravo suprotno ubijeti ljude da takav projekat može zaživjeti.
Posjeta je rezultirala i potpisivanje memoranduma o razumijevanju i saradnji između Trgovačke komore Turskog grada, Koadželi i Privredne komore Unsko-sanskog kantona, koju je prisustvovao i Haldun Koç, ambasador Republike Turske u našoj zemlji.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske u saradnji sa OSCE-om organizovao je u Foči okrugli sto posvećen evropskim pravima, toleranciji i mladim. Na skupu su učestvovali predstavnici lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i obrazovnih ustanova iz Foče i susjednih gradova, informiše Alen Bajramović.
Svi segmenti društva trebaju biti uključeni u eliminiranje govora mržnje koji je prisutan u svakodnevnom životu, a kojeg često raspiruju osobe koje bi morale pokazati puno više odgovornosti. Na sastanku u Foči prezentiran je izvještaj o zločinima počinjenim iz mržnje i predrasuda, koji su često nastavak retorike koja promovira podjele, sukobe i argumente sile. Željko Vukanović, službenik za demokratizaciju terenskog ureda OSCE-a Foča.
Nas ohrabruje što mladi ljudi mnogo podržavaju ovakve inicijative. Moram reći, statistički gledano, mi pratimo i takve incidente koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini, izdajemo naš mjesečnik, odnosno bilten koji pokazuje statistiku tih događanja. Mogu reći da je za ovu godinu više, donekle procentalno, trenutno vam ne mogu tačno reći procent, ali je više nego prošle godine, no ohrabrujuća stvar je što mladi ljudi podržavaju ovakve stvari i žele nekako imaju otklon u odnosu da se izrazi na starije generacije.
Nenad Đurić, pravni savjetnik u misiji OSCE-a u Sarajevu.
Situacija trenutno je sad mnogo bolja nego što je bila prije, ne znam, 10-15 godina kad su počeli prvi povraci u Bosni i Hercegovini, kad smo imali ovakve vrste incidenata malte ne na dnevnoj osnovi. Što se tiče broja tih incidenata, on je dosta smanjen. A i sama reakcija, ovo što sam vam rekao, društvene zajednice je mnogo jača nego prije. Naravno, kao u svakom drugom, ima još mnogo prostora za popravak.
Predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske Branislav Borenović ističe kako smo i blizu, ali i tako daleko od razumijevanja potrebe da se kultura dijaloga u svakodnevnoj komunikaciji dovede na normalan nivo. U taj proces moraju biti uključeni i politika i vjerske zajednice, obrazovne institucije, lokalne zajednice, nevladin sektor i mediji.
Ja mislim da konstantno razgovor, dijalog, otvaranje tema je nešto što može pomoći najviše. Zloupotreba interneta je evidentna. Društvene mreže su postali jedan prostor koji je potpuno otvoren za širenje govora mržnje i mislim da tu treba učiniti određene i zakonske napore, ali u suštini, ako svako od nas učini mali napor kada je pitanju suzbijanja govora mržnje, mislim da možemo napraviti mnogo veći iskorak i kada je pitanju i prilazak Europskoj uniji i prije svega europskim standardima, vrijednostima.
Vesna Švancer, potpredsjednica predstavničkog doma parlamenta federacije, potvrđuje da govor mržnje često koriste i postiču političari, pri tome kršeći i zakone i ustav ove zemlje.
Do onog momenta dok ne budemo imali konačno državu vladavine prava, znači gdje tužilac ne može biti ono bukvalno osoba za sebe, već jest jednako, dao sam to ja, vi, peti, deseti, znači nama je podhitno potrebna vladavina prava u državi.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.